Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimize başlaýarys. Türkmenistan, otul biletleri 100%, uçur biletleri 20% gymmatlady. Türkmenistanyň şu günden, ýagny 1-nji maýdan başlap, otul biletleri öňküsinden 100%, uçur biletleri bolsa 20% gymmatlady. Bu gymmatlama Prezident Berdimuhammedow ýurtda zähmet haklarynyň pensiýalaryň we kömek pullarynyň her ýyl 10% artdyrylýardygyny ýatladyp, munun ilatın uçorların ve uatlıların hizmetinden peydalanma üçün ediyen çıkdıcılarının epesli köp bolup duruyandığı varıda eden çıkışının iki hepte ediyanına gavat geldi. Hayadırkı vaatta Aşgabatın eteginine yerleşen Çoğunlu şehirçesindeki halkarı avtodurulgoda Aşgabat daşavuz aralığına katnayan yolukçu uatlısının plaskartlı vagonlar üçün uatlı biletleri ön 13 manattan satılan olsa hayadır 26 manada den. Şol urugatnayan küpe wagonlarynyň bahasy öň 23 manatdy, inni 26 manada deň. Aşgabat mar aralygyny ýokur tezlikde gatnayan ýolugçy otlusynyň plaskartly wagonlar üçin otly biletleriniň bahasy öň 10 manat bolsa, häzir 20 manatdan satylýar. Şol otlynyň küpe wagonlarynyň bahasy öň 17 manatdy, häzir 34 manada bary bar. Aýdylmagyna görä, aprel aýynyň ortasyndan bäri otly biletler satylanyna ýolugçylardan biletde görkezilen narhdan başga da 2 manat meşhurunda tölek alynýar. Aşgabatly ýazyjy we synçy Amanrat Bugaýewiň aýtmagyna görä, bu goşmaça tölekler hem 1-nji maýdan başlap 2 hese ýokurlandyrylýar. We häzirki wagtda ýolugçylar bilet üçin töleýän narhlarynyň başga da 4 manat tölemäge mejbur bolýarlar. Halkary awtodurulgalarda bilet satýan jogapkär işgärler bu tölegiň täze girdilen düzgünligini we onuň ýasyk ýorgandaşlary üçin alynýanlygyny aýdýarlar. Yolukçular bolsa, öň şu tölegi otla mününlörünün son, eger olar, yasık yorgundaşlarını almağa isleg bildirseler, dine şonunu tölemeli olayandıklarını gürün veriyalar. Bu tölegi üçün yolukçulara hiç iyilik kvitansiyada berilmeyer deyip bu gayif belleyer. Häzirki wagtda uçur biletlerinin hem islenlik uğur oyuncu bakalarının üstüne yeni yokurdun keskitlenin nırh esasını 13 manat koşullu. Meselem öň Aşgabat Türkmenbaşy aralygyna uçur biletiniň bahasy 83 manada satylan bolsa, inni 96 manada deň. Aşgabat Türkmenabat aralygyndaky uçur biletleri öň 76 manatdy, inni 89 manada barabar. Mundanam başga, uatly we uçur biletleriniň bahalarynyň gymmatlamagy bilen 1-nji maýdan başlap welaýatlara gatnaýan hususy taksilerim öz narhlaryny gymmatladyp, olar ýolugçylardan her ugur üçin öňküsinden 10 manat köp tölek alyp başladylar. Şol wagtyň özünü Aşgabatdan welaýat merkezlerine gatnaýan awtobuslaryň biletleri öňküsi ýaly saklanyp galýar. Ýöne bu biletleri satın alanında da komisyon yığım deyilip biletlerde görkezilen bahadan daşarda her yolugçudan goşmaça 1 manat saklanyp alynýar. Aýdylyşyna görä bu gymmatlamanyň netijesinde çoğunluğunun halkary awtodurulgasynyňky demir yol kassasynyň öňünde bilet satın almakçy bolýan adamlaryň sany göz görtüli azaldy. Ýaşajylaryň ençemesi bu gymmatlamalaryň öz maşgala büdjetlerini agyrym salýandyklaryny aýdyp, döwlet tarapyndan aýlyklar, pensiýalar we kömek pullary her ýylda 10% ýokurlansa, ýurtdaky beýlik hyzmatlaryň ýa-da azyk haritlarynyň bahalarynyň telim etse gymmatlaýanlygyny belleýärler. Synçy we ýazyjy Amanrat Bugaýew şeýle diýär:
"Ýolugçylar gaty beýlenýärler, ýola ýere çykmagy bir mümkinçilik. Judan kıyılaştı mehelim bir aydalı Aşgabatdan Krasnovorska gidip gelecek bolsun ya da Soğuk'a gidip gelecek bolsun. Onu bizim kavirimizin pensi pulumuz ya da alyan aylığımızdan geçecekler. Sonra yeterine de bir yere gidip gelsek mehelim. Özümüzün maşgalarımızı eklemeye, maşgala büdcetimizi eklemeye juda uzayıp tutulur aliyye deyip. Yorulçular juda zeyreniyerler.
Yatlıdık eşlik 14 aprelde geçirilen hükümet maslahatında Berdimuhammedow Türkmen Hava Yolları Kulluğunun ve Demiryol Ulogları Ministerliğinin işgarlar toplumunun pudokların kadalı işlemek üçün yurdun çeklerine yükleri daşamağın ve yolukçuları katlatmağın nırhlarını yokorlandırmak vardak teklip bilen yüzlönünlüğünü ve pudokların işini hasta kemilleştirmek üçün bu teklifi kullanmağın maksada layık bolcuktuğunu aydıptayı.